Blahoslavený národ, kteréhož Hospodin jest Bohem jeho. Lid ten, kterýž sobě on vyvolil za dědictví. Tak sestry a bratři, vítám vás na dnešním shromáždění. Vítám vás všechny, kteří jste tady v sále, ale i ty, kteří nás poslouchají přes internet. A dnes se chceme připojit k neděli pro Izrael. Neděle pro Izrael, kterou si evangelické církve připomínají, neděli po letnicích, 11. neděli po letnicích, je blízko 9. dne židovského měsíce Av. Av je náš červenec až srpen. V tento den 9. dne měsíce Av vzpomínají Židé na zboření chrámu, jak Šalamounova chrámu Babyloniany roku 586 před Kristem, tak Herodova chrámu Římany roku 70 po Kristu. Zničení obou chrámů se odehrálo ve stejný den židovského kalendáře 9. dne měsíce Av. Pro Židy je to den smutku a půstu. V neděli pro Izrael myslí církev zejména na izraelský lid a na to, že k tomuto lidu patří sám Ježíš. Je důležité, abychom si připomenuli, že naše křesťanské kořeny jsou ukotveny v izraelském lidu, Božím lidu, že i my jsme jeho součástí. Dnes budeme tedy přemýšlet nad Boží smlouvou s Božím lidem na Sinaji a jejím významem i pro nás. Nyní budeme zpívat píseň z našich křesťanských kancionálů číslo 258. Jako slunce je Boží láska. Píseň číslo 258. Nyní budeme číst 122. žalm. Poutní píseň Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdem do Hospodinova domu a naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek. Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovi to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu. Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu. Vyprošujte Jeruzalému pokoj, Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují. Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu. Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji, budiš v tobě pokoj. Pro dům Hospodina našeho Boha usiluji o tvé dobro. Kdo můžete, povstaneme a budeme se modlit. Děkuji ti, Pane Bože, za to, že se tady můžeme scházet i ten dnešní den, dnešní neděli, že můžeme naslouchat tvému slovu. Děkuji ti, Pane Bože, za to, co jsi konal v našich životech i také za to, co jsi konal v životě Izraele a za to, že je to lid, který je tebou vyvolený a na kterým jsi nám ukazoval i to, jaký ty jsi, jak nás máš rád. Tak tě prosím i za Izrael, aby si tam dával pokoj a aby si dal, aby oni mohli poznat i Pána Ježíše. Prosím tě za i to dnešní shromáždění, aby si dal, aby jsme měli otevřená srdce, abychom se mohli s tebou i dnes setkat. Amen. Tak teďka by mělo být slovíčko pro děti. Moc dětí tu nevidím, ale tak to nevadí. A nevím, jestli teda děti budou vidět i přes internet, ale každopádně budu se to snažit popsat, protože jsem vám tady přinesl i takový krátké ochutnání a pozdrav z našeho tábora, malého dorostu, tak já poprosím Kubu, aby mě tam... Tak tady byste měli vidět na obrázku, pro ty, co možná ho nevidí na internetu, tak popíšu náš tábor, jak vypadá. To je už po nějakých třech týdnech, kdy tam vlastně nějaké tábory byly, takže vidíte, že tráva už je notně udusaná, ale stále ještě to vypadá docela k světu. Poprosím další. Na tom táboře mezi těmi stany, jak vidíte, tak tam se dělo spoustu věcí, tam se hráli hry, honili se tam dorostenci, bojovalo se tam, no byl to prostor, ve kterém se neustále něco dělo. A poprosím dál. A tady najednou vidíte, že na tom skoro nic nevidíte na tom obrázku, proto je tam ta šipka. Já, když jsem po třech týdnech tam procházel za tím jedním týpí, které tam bylo, tak mě najednou padlo do oka tady ten malý bílý flíček, který tam je ta šipka. Já ještě poprosím o další krok, aby Kuba to udělal. A když jsme se podívali blíž, tak jsme zjistili, že tam je v podstatě sedmikráska. Mě to nesmírně oslovilo a v podstatě najednou jsem viděl, že to je takový malý zázrak. Prozářilo mi to celý den, i některým dalším kmetům jsem to nabízel, aby se tam šli podívat, protože mě to zaujalo tím, že když si uvědomíte, že se tam posekala tráva, tři týdny se tam dupalo všude a najednou se tam objeví takovejhle krásný kvítek, který vlastně prozařuje tu trávu, která je sešlapaná, udusaná. Nevím, jakým zázrakem tam vyrostl, protože nevím, jestli si toho dorostenci všimli a vyhli se tomu, když se tam honili nebo když tam bojovali. A vydržel tam ještě několik dní, úplně na konci tábora jsem to ještě nekontroloval, jestli tam ještě pořád je, ale byl to pro mě obrovský zázrak. Že vlastně taková malá květinka najednou a v tu chvíli mě prozářilo taková radost z toho, že jak Pán Bůh i takové křehké stvoření vlastně posadí do takových docela drsných podmínek a že se tam uplatní, vyroste tam a vlastně svým způsobem i těší to okolí. Aspoň teda mě to potěšilo. A doteďka na to vzpomínám. A tak jsem si uvědomil, a možná je to i pro nás, že i my bychom měli být takovou květinkou, která je třeba někdy křehká, zranitelná, ale která prozařuje svoje okolí radostí, která šíří kolem sebe radost a lásku, a ukazuje na Boží slávu. A měli bychom na to, můžete si na to vzpomenout, až vám někdy bude těžko, až budete prožívat těžké chvíle, kdy vlastně to vaše okolí, kterým budete procházet, a to myslím i v čase, nejenom v místě, bude náročné, bude dusné, skoro by se dalo říct, že to nebude ani k žití, tak si můžete vzpomenout na tuhle květinku, že i v tomhle tom prostředí tato květinka vykvetla a vlastně oslavovala Pána Boha. A já bych k tomu přečetl na závěr verš z Matouše 5. kapitoly 16. verš. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Tak a ještě na závěr jenom takový pro hezký dojem, fotku, tam takhle to vypadalo v noci, když nám tam vyšel měsíc. Moc toho není vidět, ale když byste chtěli, ukážu vám to na fotce blíž a bude to hezčí. Tak děkuji Kubovi za to promítání. A teď, jestli dovolíte, tak bych přečetl naše oznámení. Pravidelná oznámení. A tak to jsou, že ve středu 11. srpna na biblické hodině budeme pokračovat ve čtení Matoušova evangelia výkladem. Na biblické hodině budeme pokračovat ve čtení Matoušova evangelia výkladem nám poslouží bratr kazatel Daniel Komerska. V neděli 15. srpna před shromážděním v 9:20 bude modlitební chvíle. V neděli 15. srpna nám Božím slovem poslouží bratr Petr Raus. Od 1. srpna dochází ke změně vládního usnesení a proto se v našem sboru zvyšuje počet účastníků bohoslužeb až na 80 osob. Přijít může kdokoliv, kdo má zájem, jen prosíme, abyste se předem nahlásili zapsáním do tabulky na webových stránkách sboru nebo kontaktovali sborovou kancelář. Staršovstvo vyhlašuje výzvu k podávání nabídek na uzavření smlouvy na pronájem rekonstruovaného bytu 3+1 v předním domě. Podrobnosti jsou na nástěnce a na sborovém webu. Bratr Míla Zvonář byl včera propuštěn z nemocnice po operaci srdce. Je velmi vděčný za naše modlitby a pozdravuje celý sbor. Teďka ještě poprosím bratra Pavla Dostála, jestli by mohl ještě uvést další oznámení.
Milí bratři a milé sestry, moc vás zdravím ze seniorského domu na Koniklecově. Jsem vděčná, že v současné době spojené s koridovými obtížemi vás pod kazatelnou může být přítomno stále více než původně stanovených 20 posluchačů. Současně děkuji za službu bratří techniků, kteří obětavě zajišťují přenos Božího slova na obrazovky mnoha domácností. Je to díky Bohu pozitivní je v dnešní složité, neklidné době. Přeji vám Boží přítomnost, hojnost Božího požehnání. Vaše sestra v Kristu, Věra Dostálová.
Děkujeme za pozdrav a nyní budeme zase zpívat z našich křesťanských kancionálů píseň číslo 9. Haleluja, chvalte Boha. Píseň číslo 9.
Thank you.
Budeme číst ze Starého zákona z knihy Exodus, 19. kapitola, 1. až 8. verš. 3. měsíce, potom co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne přišli na Sinajskou poušť. Vytáhli z Refidímu, přišli na Sinajskou poušť a utábořili se v poušti. Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně. Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Mojžíš tlumočil odpověď lidu Hospodinu. Dále budeme číst z Markova evangelia 12. kapitoly 28. až 34. verš. Přistoupil k němu jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech? Ježíš odpověděl, první je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jediný jest Pán. Miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. I řekl mu ten zákonník. Správně, mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho. A milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od Božího království. Potom se ho již nikdo otázat neodvážil. A budeme číst ještě z Římanům 11. kapitoly 25. až 33. verš. Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratři, abyste věděli o tomto tajemství. Část Izraele propadla za tvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů, pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno. Přijde ze Sionu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost, to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy. Pokud jde o evangelium, stali se božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch. Pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Vždyť boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Bůh totiž všechny uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval. Jak nesmírná je hloubka božího bohatství, jeho moudrosti i vědění. Jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty. Budeme zpívat ještě další píseň z našich křesťanských kancionálů, a to píseň číslo 13, Chvála radostně vždy Pána, a potom poprosím o výklad božího slova bratra kazatele Komrsku. Píseň číslo 13, Chvála radostně vždy Pána.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, i já vám přeji požehnanou neděli dnes dopoledne i při tomto setkání. Jsme uprostřed prázdnin, uprostřed doby dovolených, jako by i tato doba tak nějak ukazovala, že potřebujeme se v životě někdy zastavit, vypnout. Proto máme prázdniny a dovolené. Je potřeba někdy se zastavit, i když třeba spěcháme, protože když se nezastavíme, tak se nám může stát, že mineme i svůj cíl. Zastavení by se mělo pro nás stát zdrojem nové síly, ale to se netýká pouze prázdnin a je škoda, že ten pracovní stres o prázdninách často nahradíme pouze stresem prázdninovým. My budeme o takovém zastavení na cestě, o důležitém zastavení dnes společně přemýšlet. Ten dnešní text z knihy Exodus z 19. kapitoly je textem pro tu dnešní neděli pro Izrael. A jak jsem už pověděl, je o zastavení Izraele na cestě. A toto zastavení bylo pro Izrael vlastně počátkem jeho náboženství, počátkem židovského náboženství, které se stalo vlastně i mateřským náboženstvím naší křesťanské víry. Protože když se Izrael zastavil, našel společenství se svým Bohem. Když se Izrael zastavil na cestě do zaslíbené země, také nám otevřel cestu k Bohu. To, jak vypadalo to zastavení, jsme četli a slyšeli jsme v tom prvním čtení z knihy Exodus 19. kapitoly. A toto zastavení se stalo po 3 měsících, kdy byl Izrael na cestě, kdy opustil Egypt. A jakoby se i tady rozhodovalo, jestli jsou Izraelští na útěku z Egypta, protože i ten jejich odchod byl velice kvapný a potřebovali se nutně zastavit a přemýšlet, aby nezabloudili, aby měli sílu pokračovat. A jestli to nebyl jenom útěk z Egypta, byla to už cesta do zaslíbené země. A i tady, i z tohoto důvodu je důležité se zastavit a zkontrolovat, jestli jsou na správné cestě. Byli na poušti. Na poušti, kde se člověk může velice snadno ztratit. A ty 3 poslední měsíce byly pro Izrael velice, velice intenzivní a stalo se tam neskutečně mnoho věcí, které změnily jejich život. Mohli po dlouhé době otroctví, které už ohrožovalo jejich existenci, opustit Egypt. Egypští je nechtěli pustit až nakonec potom po těch božích ranách, když zemřeli nejstarší synové ze všech egyptských rodin, tak byli Izraelci propuštěni. A potom se už najednou egyptští chtěli svých otroků zbavit velice rychle, že jim ani nedali v podstatě čas se pořádně na tu cestu připravit. jakoby ani neměli čas si to promyslet. A teď je možná velice důležitá přestávka, aby to všechno mohli ještě vyhodnotit a všechno uvědomit, co se stalo. Ale jak rychle je vyhnali egyptští, nebo propustili, ale téměř vyhnali, tak rychle je začali pronásledovat. A tady Izrael prožil zase něco mimořádného. Před nimi Rudé moře, za nimi egyptské vojsko a Pán Bůh udělal zázrak. Udělal jim cestu uprostřed Rudého moře. A když byli na druhé straně, tak toto moře pohltilo jejich pronásledovatele. Tam se na chvíli zastavili, oslavili tuto mimořádnou věc, ale šli dál a hned zažili to nebezpečí pouště, neměli vodu. V zápětí je přepadli nepřátelé, Amalekité. A tady se už začali ptát, byl to dobrý nápad odejít z otroctví. Když tady nemáme co jíst, nemáme tady vodu. A nakonec Izrael, teda Mojžíš, vodu našel a dostali pro ně neznámou stravu manu. Stalo se toho opravdu za ty 3 měsíce velmi, velmi mnoho. Nejvyšší čas se zastavit a přemýšlet. Bylo to jen štěstí, že je Egypťané pustili? Nebo to bylo proto, že byli stateční izraelští? Bylo to díky geniálnímu vojevůdci Mojžíšovi, že byli nepřátelé poraženi? A nebo bylo něco na tom Bohu, o kterém mluvil Mojžíš? Jsme na dobré cestě, jsme v poušti, nemáme co jíst. Zastavit se a ohlédnout, porozumět tomu, co se stalo. A pak pokračovat s obnovenou silou a novou odvahou. A tak se utábořili v Sinajské poušti naproti hoře. Na místě, které Mojžíš velice dobře zná. Byla to přesně ta hora, to místo, před kterou se utábořili, na které to vlastně všechno začalo. Kde Pán Bůh zasáhl do jeho života. Tady ho povolal Mojžíš. Právě odtud ho povolal, když Mojžíš pásl ovce svého tchána a kde mu Pán Bůh řekl ten svůj záměr, že viděl tu bídu a trápení svého lidu v Egyptě. A že ho chce vysvobodit z rukou Egypťanů a uvést do dobré země, oplývající mlékem a medem. A ty, Mojžíši, ty budeš mým nástrojem. A tak se Mojžíš na tomto místě znovu zastavil. Bylo to pro něj nesmírně důležité. A vlastně tady Mojžíš navazuje na to první setkání s Bohem. A uvědomuje si, že potřebuje boží posilu a že potřebuje znovu to potvrzení boží pro tu další cestu. Tak vystupuje na boží horu, a aby tam našel novou sílu a novou oporu ve svém Bohu. A Pán Bůh s ním mluví. A právě Pán Bůh mluví s Mojžíšem a ohlíží se na to, co prožili v těch uplynulých 3 měsících. A Pán Bůh jim vysvětluje, to jste neměli štěstí, že jste unikli Egypťanům. Nebyla to vaše chytrost a statečnost, že jste porazili Amalekity. Nebylo vaší zásluhou, že jste v poušti našli vodu a manu. Ne, to všechno byla moje péče a vedení, říká Pán Bůh. Byla to moje milost a láska, ta osvobodila a vedla. Jakoby Pán Bůh říkal Mojžíšovi, pozorně se podívejte a uvidíte, co je pravda. Pravdu, že jsem vás nesl, říká Pán Bůh, na orlích křídlech. Ale on tam říká něco důležitého. A přivedl vás k sobě. Pán Bůh je nevyvedl jenom z otroctví do nějaké nouze a bídy na poušti, ale přivedl jsem vás k sobě. A bratře a sestry, to je pro nás velice, velice důležitý moment v takových těch našich životních situacích, kdy se ohlížíme na to, co jsme prožili, kdy možná, že mnohé je pro nás těžké a nepochopitelné. A právě v takových chvílích můžeme prožít veliké požehnání, že vnímáme a poznáváme Boha, který nás vede k sobě. Který je s námi i v těchto složitých životních situacích, tak, jak byl s Izraelem v poušti, v jejich nouzi, v jejich hledání. A tak jsme četli, Mojžíš vystoupil k Bohu, Hospodin k němu zavolal z hory, toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Dnes budu asi častěji citovat rabínské výklady druhé knihy Mojžíšovy, kdy máme tu neděli pro Izrael. A myslím, že i z této moudrosti rabínů můžeme nabrat, myslím, velké poučení i inspiraci. A tak i rabíni se velice zabývali otázkou, když pán Bůh říká, toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele, jestli tedy měl Mojžíš mluvit jenom k mužům? Proč je tam řečeno o synech Izraele, tedy mužích? A co ženy? Těch se to netýká? A už ve starých výkladech rabínů k této knize Exodus z 11. a 12. století přichází se zajímavým výkladem a říkají dům Jákobův, který je tam jmenován, že má mluvit k domu Jákobovu, to jsou vlastně, to je myšleno na ženy, protože dům, domov, to vytváří ženy, říkali už v dávných dobách rabíni. Dále říkají, že jsou to ženy, které spěchají plnit boží příkazy. A jsou to ženy, které mají vyučovat své syny božímu zákonu. Takže pod domem Jákobovým viděli už dávno, v dávných dobách rabíni, že to je slovo o ženách nebo k ženám. Ale dovolím si ještě citovat jednu starší výklad z 8. století, kde rabí Eliezer cituje rabího Pinchase. Ten napsal, že domem Jákobovým jsou myšleny ženy, protože cesty mužů se řídí tím, co chtějí ženy. K tomu už raději žádný komentář teď přidávat nebudu. A tak co tedy měl Mojžíš povědět izraelským ženám a oznámit izraelským mužům? Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. A popisuje tam, nesl jsem vás na orlých křídlech, přivedl vás k sobě. Nyní tedy budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím, jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým, to jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. To je velice zvláštní, že tato klíčová zvěst, která je o vyvolení Izraele, je vyjádřena velkými slovy a závažnými slovy, aniž by tady bylo použito to slovo vyvolení. Vy sami jste viděli. Ta izraelská zkušenost s Bohem, ten izraelský lid poznává v božím jednání s Egyptem a tak, jak je nese celou tu dobu, jako výraz boží oddanosti svému lidu. Ten obraz orlích křídel vyvolává představu spojení síly a moci, péče a lásky, svobody a lehkosti. A takže i tím zásadním momentem toho vyvolení Izraele není v tom, že by se Izrael nějak zvlášť mimořádně třeba dobře choval, ale tím momentem je jeho zotročení v Egyptě a svrchované boží rozhodnutí vysvobodit svůj lid. A je dobré si uvědomit, že i tu cestu, která byla spojená s nouzí, s nebezpečím, s hladem, žízní, Pán Bůh vidí jako dobrodružný let na křídlech orla. Jako něco, co člověka nakonec povznáší a je v bezpečí. A tato myšlenka se opakuje ještě v 5. Mojžíšově, v 32. kapitole, kde se k tomu této myšlence vyvolení vrací, kde čteme v 11. verši. Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě bere, na své peruti je nosí, tak Hospodin sám ho vedl, tedy Izrael, žádný cizí bůh s ním nebyl. A tato myšlenka, tento obraz orlích křídel jako boží pomoci je i v tom Izraeli moderním vlastně velice blízká. A je zajímavé, že když ten nově založený stát Izrael v roce 1949 stěhuje z Jemenu letecky 50 tisíc Židů do Izraele, tak tato akce se jmenovala Na orlích křídlech. To si Izrael velice dobře pamatuje, co to pro něho dějiny znamená. A tedy, když Pán Bůh Izraeli připomíná to spásné jednání, zachraňující jednání, následuje naslouchání božího hlasu a zachovávání a dodržování smlouvy. A v tom 5. verši je to pro mě asi to nejdůležitější, co je takový důležitý obraz o Izraeli a božím lidu vůbec, že je tam Izrael nazván tím hebrejským slovem segula. To je majetek, to znamená v hebrejštině majetek. Ale není to jenom majetek v tom běžném slova smyslu, ale je to speciální výraz pro soukromý majetek krále. A ta povinnost vyvolených je v tomto krásně vyjádřena, že ta smlouva bude existovat pouze tehdy, bude-li střežena a Izrael bude vždy poslouchat Boha. A ten verš 5. krásně překládá rabbi Samson Rafael Hirsch, který žil v 19. století a překládá to: pak víc než všechny národy musíte patřit výhradně mně, protože celá země je moje. Ale to, ten výraz segula, ten majetek, to je výraz pro speciální, zvláštní klenot. Klenot, který patří pouze jediné osobě. Nejčastěji králi nebo vladaři. To nebyl jeden z mnoha šperků a klenotů. To byl jediný, jedinečný. A v tom je to úžasné, to boží jednání s jeho lidem. Že je ten jeho lid pro něj ozdobou, zvláštním šperkem, klenotem. A znovu ten rabbi Hirsch, který zmiňuje tu výjimečnost tohoto šperku, k tomu píše, základní podmínkou je, abychom se v každém ohledu našeho bytí, celého našeho bytí a veškeré naší vůle stali a zcela a výlučně jeho, tedy božím majetkem a žádné jiné moci. To znamená, že musíme být poslušní a neustále dodržovat boží přikázání, abychom byli a zůstali vyvolení. Bratři a sestry, úžasné poselství jsme, a to se můžeme vidět i my, jako jedinečný boží klenot. A ten Izrael je popisován jako klenot ze všech národů. A tady je to něco, co my nemůžeme nějak tomu asi tu hloubku tohoto pojmu pochopit, je to jenom dobře znatelné v hebrejštině, že je ten Izrael popisován jako klenot ze všech národů. A tam je použito velice nezvyklé slovo, které se jinak používá, a to slovo je Am, které se používá většinou výlučně pro izraelský lid. A tady najednou už i v této první smlouvě je už ten pohled na ten boží lid, na ten klenot ze všech národů, že to nebude jenom pro Izrael, že už se to rozšíří pro všechny národy. A takže tam pro Židy je tam nezvyklé použití pro národy ostatní to slovo, které je téměř výlučně jenom pro boží lid, Izrael. A pak je tam ještě druhé překvapení, protože je zároveň Izrael nazýván svatým lidem. A tady je znovu překvapení pro židovského čtenáře. Já asi vám to něco řekne, protože ten hebrejský výraz pro svatý lid je goj kadosh, goj. To nám říká většinou Židé mluví o těch ostatních pohanech, to jsou gojové. Ale tady Pán Bůh říká, ten jeho svatý lid, ten bude z jiných národů, také z jiných národů, nejenom z toho vyvoleného národu. A to si myslím, že je velice důležité si uvědomit, že v tom boží myšlení už tady ta myšlenka toho rozšíření, toho přesahu přes ten Izrael, který se týká i nás, je velmi důležitý. A tak i toto úžasné označení, ten boží klenot ze všech národů a svatý lid, že už je to nejenom o Izraeli v té historii, ale že se to týká i nás všech. A tak Mojžíš přišel, zavolal starší lidu, předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně, budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. A Mojžíš tlumočil odpověď lidu Hospodinu. I tato chvíle, i toto, ten závěr toho prvního setkání je velice zvláštní. Protože tady lidé a všechen lid odpovídá jednomyslně, budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Ale však jim Hospodin ještě vůbec nic neuložil. Oni ještě Hospodinův zákon neznají, to přijde až potom. A tam neslyšeli jsme, že by tam Pán Bůh jim říkal, toto byste dělat neměli, nebo toto byste naopak dělat měli. Žádné ustanovení, žádné požadavky, ale boží lid se v této klíčové chvíli otevřel pro boží vůli a jeho pokyny, i když ji ještě vůbec neznají. Oni se rozhodli plnit boží vůli na základě i toho, co Pán Bůh pro ně udělal. A oni odpověděli tou poslušností, bez toho, aby věděli, co to bude do detailů znamenat. To je důvěra, to je víra kterou přistupují ke svému Bohu. Jakoby tady byla vlastně popsán ta podstata vztahu mezi Bohem a jeho lidem. Že ta spočívá jedině v důvěře. A že je ta důvěra obou stran. Že je to o důvěře Boha ve svůj lid a že je to naopak důvěra lidu ve svého Boha. Budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu. A tak lidé na Sinaji se zabývají něčím, co ještě nebylo formulováno, ale čemu se už mohou tedy Boží vůli odevzdat. Čemu se mohou plně svěřit. A to je to na základě té zkušenosti důvěry se svým Bohem. Protože zase budu citovat rabího Bena Jakuba, který žil od poloviny 19. do poloviny 20. století. A on tady pro mě vyjádřil velice, velice krásnou myšlenku, když právě i k tomuto příběhu říká, Bůh nás nežádá o nic, co by nám sám už dříve nedal. Bůh nás nežádá o nic, co by nám sám už dříve nedal. A já jsem k této myšlence důvěry našel vlastně před týdnem takovou zvláštní pro mě ilustraci ze současného Izraele. Možná jste to četli, jak se židovská učitelka v mateřské škole Edith Sigalová rozhodla ke svým padesátinám darovat ledvinu někomu úplně cizímu. A ona sama říká, že k rozhodnutí podnítilo vyprávění jejího dědečka, který přežil holokaust, a že ji nabádal ke smysluplnému životu. A tak ona tedy se kontaktovala se skupinou, která organizovala, tam to mají trošku jinak než u nás, která spojovala dárce a příjemce, a nastalo asi 9měsíční hledání. A na jejím konci se ukázalo, že je vhodnou dárkyní pro 3letého Palestince z pásma Gazy. A ona mu napsala, nebo jeho rodičům, neznáš mě, ale brzo si budeme blízcí, protože moje ledvina bude tvá. A napsala to tomu chlapci a jehož rodina si nepřála být s ohledem na citlivost spolupráce s Izraelem jmenována. A ona, tato učitelka, vlastně se rozhodla po té poslední 11denní válce. A ona tam říká, těsně po 11denní válce v květnu jsem zahodila hněv a frustraci a viděla jsem jednu věc, naději na mír a lásku. A pokud nás bude víc, nebudeme mít o co bojovat. A přitom ona sama ztratila v tom konfliktu palestinsko-izraelském 3 příbuzné, včetně rodičů svého otce. A to samozřejmě tu situaci velmi, velmi zkomplikovalo. A ta její rodina byla proti. Ale nakonec to tedy proběhlo a stejného dne, kdy ten palestinský chlapec dostal ledvinu od Edith Segalové, tak otec toho palestinského chlapce daroval svou ledvinu 25leté izraelské matce svou dětí. Je to pro mě zvláštní příklad toho, co znamená obětovat se, vyjít vstříc. A ona vzpomíná na to, že to přes ten nesouhlas té rodiny vzpomíná na tu chvíli, že když jsem svému otci v předvečer transplantace řekla, že mou ledvinu dostane palestinský chlapec, chvíli bylo hrobové ticho. A pak řekl otec, no, také potřebuje žít. A tak věřím, že i k tomuto je to úžasné svědectví o tom, co mohou lidé i v této době, i v tak rozjitřených a pro nás i těžko pochopitelných vztazích a bojích vzájemných, než co můžeme sami pochopit. Ale vraťme se na závěr k tomu dnešnímu tématu. V dnešní neděli pro Izrael jsme vzpomínali na boží lid na Sinaji a viděli jsme, v čem může být i to jejich zastavení pro nás inspirací. Připomíná nám to, že Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba není nikdo jiný než otec našeho Pána Ježíše Krista, který daroval svého jediného syna, aby nás získal, aby nás vykoupil, aby nás zachránil. Je to cesta nové svobody, nového života, jaký prožil i v něčem Izrael po vysvobození z Egypta. A pamatujme na to, že v těch všech přikázáních, pokynech a napomenutích, ať již vynesených ve starém nebo v novém zákoně, se ukazuje Bůh, který to s námi myslí vždycky dobře. Je dobrotivý a jde mu o náš prospěch. A pamatujme, že jsme pro našeho Boha jedinečným a vzácným klenotem. A to, že mu patříme, dává našemu životu nevyčíslitelnou cenu. A nakonec pamatujme na to, a možná nejdůležitější, že náš Bůh dává a dává dlouho předtím, než od nás něco požaduje nebo očekává. A tak žijme zde jako jeho svatý lid. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 368, Jen v Kristu církev Páně. A po té písni poprosím bratra Milana Hluchého a Luboše Rousa, aby přišli na kazatelnu a společně se s námi modlili. Píseň číslo 368. prosím, povstaň.
Otče náš svatý, stvořiteli nebe i země, děkujeme ti za toto nedělní ráno, kdy jsme směli nahlédnout do tvých plánů, do tvé moudrosti a do tvé lásky. Děkujeme ti za tvůj plán s lidmi, s Izraelem i s církví Ježíše Krista. Děkujeme ti za to, že smíme vidět, že jsi nám dal moudrost k tomu, abychom viděli tvou ruku, tvé jednání i v dějinách světa, v dějinách církve. A prosíme tě o jediné, aby si nám dával moudrost žít tak, abychom byli použitelným nástrojem v tvé ruce, a aby si nám dával lásku, abychom rozmnožovali lásku tvou na tomto světě. Prosíme tě o tvé požehnání. Amen.
Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za tvoji milost. Děkujeme ti za to, že jsi přišel nejen do svého a pro svůj lid, ale že jsi přišel pro nás, pro všechny, že i pro nás je tvoje milost a tvoje spasení. Děkujeme za to, že k nám promlouváš, že nás chceš nést, že nás chceš držet. A tak velice prosíme, aby si nás podpíral, aby si k nám mluvil neustále, a prosíme tě o to, aby jsme měli citlivé uši, aby jsme dokázali slyšet to, co ty nám chceš říct. Prosíme o tvoji blízkost, o tvoje požehnání. Amen.
Společně se ještě modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale uzdrav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A vyslechněme ještě slova poslání a požehnání. Slova poslání jsou z toho dnešního textu kázání, kde Hospodin zvolal: nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým. Všechen lid odpověděl jednomyslně: budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. A přijměte do svých srdcí, do svých životů Boží požehnání, tak jak je zjistováno v církvi. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní na tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. A můžeme, kdo ještě ve stoje, zaspívat poslední píseň 537, tvé požehnání, dobrý Otče. Píseň číslo 537. jděte ve jménu Páně.
Bohu.